إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qur'oni Karimdan davom etayotgan darsimiz Sura Maida oyatlarida Astaizu billah ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallohu lakum va la ta'tadu innalloha la yuhibbul mu'tadin va kulu mimma razaqakumullohu halalan tayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Alloh subhanahu va taolo bir narsani halol qiladi va ikkinchi bir narsani harom qiladi. Halol qilish, harom qilishlik bu Alloh subhanahu va taoloning uluhiyat xususiyatlaridandir. Biror bir narsani halol qilishlikka yo harom qilishlikka hech qaysi basharning, hatto payg'ambarning ham bu yerda haqqi yo'qdir. Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan buyruqni olib kelib, payg'ambar Alloh tarafidan bo'lgan elchilik vazifasini o'taydi. Boshqa insonlar Alloh halol qilgan narsani harom qilishlikka, Alloh harom qilgan narsani halol qilishlikka, modomiki ular ubudiyatni da'vo qilishar ekan, mutlaqo haqlari yo'qdir. Agarchi bu halol va harom qilinishlikka taalluqi bo'lgan narsa yemoq, ichmoq, kiymoq va boshqa bir narsalarga taalluqli bo'lsa ham. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bu hadis sharifni Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Uch jamoa keldilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ayollarining xonadonlarini oldiga va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ibodatlaridan so'rashdilar. Ular ibodatlari haqida xabardor bo'lishgandan keyin go'yoki bu ibodatlar ozu deb oz sanashdilar. Va keyin aytishdilarki, biz qayerda-yu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qayerda? U kishini gunohlari mag'firat qilingan, shuning uchun ozroq ibodat qilsalar bo'laveradi. Bizni bo'lsa ko'proq ibodat qilishligimiz kerak, gunohlarimiz ko'p deyishdilar. Bittalari aytdilarki, men kechasi bilan namoz o'qib chiqaman dedilar. Ikkinchilari umrbod roza tutaman dedilar. Uchinchilari mutlaqo men turmush qilmayman dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kelib bu keldilarda bularning so'zlarini eshitdilar. Aytdilarki, sizlar shunday so'zlarni aytgan sizlarmisizlar? Men Allohdan qo'rquvchiroqilarman, Allohga ichingizlardan taqvo qiluvchiroqilarman, ammo meni sifatlarim shuki, hayotda roza ham tutaman va ro'zani ochaman ham dedilar. Ya'ni nafr ro'zani butun umrbod tutmayman dedilar. Va kechqurunda bedor bo'lib namoz ham o'qiyman va istirohat qilib dam olib uxlayman ham dedilar. Va turmush qilaman dedilar. Bu meni sunnatim, shu sunnatimdan bosh tortgan kishilar mendan emas dedilar. Qur'oni Karimda mana bu oyat ba'zi mufassirlarning fikrlarida ba'zi kishilar ma'lum bir taomlarni yemaslikka qasd qilganlik vaqtida, ba'zilar bo'lsa go'sht yemaslikka o'zining shahvatini kuchayib ketishligi uchun ga sabab bo'layotgan taomlarni yemaslikka qasd qilgan vaqtda shu oyat nozil bo'lgan. Ya'ni ey iymon keltirgan kishilar, Alloh sizlarga halol qilgan narsani harom qilmanglar. Ya'ni yemayman deb bu narsani o'zingizlarga harom qilmanglar. Alloh subhanahu va taolo sizlarga halol qildimi, bu narsani o'zingizlarga harom qilmanglar. Va la ta'tadu, haddilardan oshmanglar. Ya'ni halol qilingan narsadan ham chetlanadigan darajada haddilardan oshmanglar. Alloh haddidan oshganlarni yaxshi ko'rmaydi. Alloh sizlarga rizq qilib bergan narsani, haloli toyyib qilib rizq qilib bergan narsadan yeyinglar. Agar bir kishi eng taqvolik bo'laman desa, o'zining kasbini halol qilib, halol taomdan yesa, halol kiysa, halol yursa, eng taqvoli odam shudur. Lekin ba'zi bir kishilar ba'zi bir sohada nihoyatda haddidan tashqari yuqori darajada amal qilayotgan bo'lib ko'rinishadilar-u, boshqa talablari butunlay beparvo bo'ladi. Vattaqulloha allazi antum bihi mu'minun. Sizlar iymon keltirgan Allohdan qo'rqinglar. Alloh halol qilgan narsani harom qilishlikdan, harom qilgan narsani halol qilishlikdan qo'rqinglar. Hozirgi vaqtda Alloh halol qilgan narsani harom qiladigan kishilar kam topiladi. Lekin Alloh harom qilgan narsani halol tarafiga burib, uni halolligini tushuntirib, o'zining botil falsafasi bilan tushuntiradigan makkorlar ko'p topiladi. Alloh subhanahu va taolo bizga to'ng'iz go'shtini mutlaqo harom qildi. Mas qiluvchi ichimlikni mutlaqo harom qildi. Alloh subhanahu va taoloning nomidan boshqa butlar nomiga, har xil mozorlar nomiga so'yilgan narsalarni harom qildi. Qonni harom qildi. Mana bu narsalarni o'zining botil falsafasi bilan halol tarafi haqida gapirib, o'zi kofir bo'lib, oilasi taloq bo'lib yurgan kishilar ko'pdir hozirda. Alloh subhanahu va taolo harom degan narsani mabodo bir kishi halol desa, shu vaqtda kofir bo'ladi. Shu vaqtda o'zining oilasi taloqi boyin bo'ladi. Nikoh shart bo'ladi. Avvalo iymon keltirib, qaytadan iymon keltiradi va nikoh shart bo'ladi, unga mahr ham lozim bo'ladi. Lekin ashablar Alloh subhanahu va taoloning hukmiga qattiq muqayyad bo'lishlik natijasida ular Alloh harom qilgan narsani halol qilishmasdi. Mana hozirgi hadis bizga dalolat qiladiki, nafr roza tutishlikka Rasululloh sallallohu alayhi va sallam targ'ib qilgan bo'lsalar, o'zlari ham dushanba, payshanba kunlari nafr roza tutgan bo'lsalar, dushanba kunidagi roza haqida so'ralganlarda shu kunda tug'ildim, shuni shukronasiga tutaman dedilar. Payshanba kungi roza haqida so'ralganlarda aytdilarki, amallar ko'ldalang qilinadigan kun, amalim ko'ldalang qilinayotganda roza tutgan holatda bo'lishlikni orzu qilaman dedilar. Mana bu nafl rozaga targ'ib qilinganda, lekin ashablar bu naflda haddilardan oshib ketib qolishliklari, ko'proq nafl qilsak shunda ibodatimiz katta bo'ladi degan fikr paydo bo'lishgan ularda. Ular Alloh harom qilgan narsani halol deyishlik fikri bo'lgan emas ularda. Ana shuning uchun ham oyatda haddilardan oshmanglar. Alloh halol qildimi sizlarga bu narsani, haloli toyyib bo'lgan narsalardan iste'mol qilinglar dedi. Ba'zi vaqtda qasam ichib ham qo'yishgan edi. Yemayman deb qasam ichib qo'yishgan edilar. Abdulloh ibn Abbos bu keyingi oyatni nozil bo'lish sababida yemoq ba'zi ichadigan narsalarni, ya'ni suyuqliklarni, nikoh turmush qilishlik halol bo'lgan turmushlarni o'zlariga harom qilgan kishilar va qasam yod qilib qo'yishgan vaqtlarda qasamlarini endi o'zlarining qilgan so'zlarining xatoligini bilishganlardan keyin bu qasamlarni buzib yaxshilikka o'tmoqchi bo'lganlarda Alloh subhanahu va taolo qasamning odobini o'rgatdi. La yu'akhidukumullohu billagvi fi aymanikum. Qasamingizlardagi niyat qilmasdan aytgan so'zingizlar bilan Alloh sizlarni azoblamaydi. Mabodo bir kishi tilidan qasam ichib qo'ygan bo'lsa-yu, lekin dili bilan aytmagan bo'lsa, Alloh bun bilan uni hisob qilmaydi. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Qasamni niyat qilib, mustahkam qilib, niyat bilan ichgan qasamingizni agar bunga vafo qilmasanglar, Alloh subhanahu va taolo hisob qiladi. Lekin islomning odobi shuki, mabodo bir kishi bir yaxshi narsani qilmayman deb qasam ichib qo'ygan bo'lsa, islom shuni unga yo'llanma berganki, qasamini buzadi, qasamining kafforatini to'laydi va yaxshi ishni qilib ketaveradi. Mabodo, masalan, bir yaxshi kishiga, bir mu'min kishiga men gapirmayman deb qo'ygan bo'lsa, shu qasamiyat qilib qo'ygan bo'lsa, qasamini buzsin. Gapirsin-da un bilan qasamining kafforatini to'lasin. Qasamining kafforatini Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda bayon qiladiki, fa kaffaratuhu it'amu 'ashrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba. Qasamning kafforati shuki, 10 ta miskinni o'zingizlar oilalaringizni yediradigan narsaning afzalidan yedirmoqlinglar. Yoyinki kiydirmoqlik, yoyinki bir qulni ozod qilishlik. Ya'ni bir kishi mabodo bir yana takrorlaymiz, bir kishiga gapirmayman deb qasam ichib qo'ygan bo'lsa, qasamini buzib gapirsin. Chunki Allohga osiy bo'ladigan gunoh ishda qasam ichib qo'ygan bo'lsa, qasamini buzsin. Va gapirsin-da qasamning kafforatini to'lasin. Qasamning kafforati mana hozirgi oyatda bayon qilingan 10 ta miskinni to'ydirishlik. Ya'ni o'zini oilasiga yedirayotgan narsaning avsat afzalidan nima qilishlik? Yedirmoqlikdir. Yoyinki shu 10 ta miskinni kiydirib qo'yishlik. Yoyinki bir qulni ozod qilishlik. Qulni ozod qilishlikning surati hozirgi vaqtimizda topilmaydi. Shuning uchun 10 ta miskinni buni yaxshi taom bilan yedirishlik va yoyinki ularni kiydirib qo'yishlik, libos olib berishlik. Faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam. Agar yediradigan narsaga ega bo'lmasa, yoki kiydiradigan molga ega bo'lmasa, 3 kun roza tutishlik bu uning kafforati bo'ladi. Bu sizlarning qasamiyat qilgan vaqtingizlardagi qasamingizning kafforati deydi Alloh taolo. Kadalika yubayyinullohu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Alloh subhanahu va taolo sizlarga oyatlarini bayon qilib beradi, sizlar Allohning bu ne'matiga shukr qilishligingizlar uchun. Alhamdulillahi robbil alamin, bizning tilimizdan ba'zi bir qasam ichib qo'y, noto'g'ri qasamlar ichib qo'ygan vaqtimizda Alloh subhanahu va taolo bizga ta'lim berdi. Allohga hamdlar bo'lsin mana. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون الله سبحانه وتعالى من أبو آيات مسكلوش إجملك وقمار وبطلر ga sig'inish va butlar bilan azlom qasamiyat qilib botil qasamlarni ichishlikni hammasini Alloh subhanahu va taolo harom qildi, shayton ishidan bir nopok najas narsaga aylantirdi. Jahiliyat davrida mast qiluvchi ichimlik ichmagan kishilar Alloh saqlagan kishilargina qolgan edi. Hozirgi jahiliyatda ham butunlay mast qiluvchi ichimlik bilan odamlar g'arq bo'lganiga o'xshagan. Qimor bu tamomiy hayot maydonini egallagan edi. Bunga alohida bir mast qiluvchi ichimlikka tantalalik majlislar qilinardi, xuddi hozirgiga o'xshagan. Alloh subhanahu va taolo birinchi mas qiluvchi ichimlik haqidagi nozil qilgan oyat Surai Nahldagi bir ishora bilan uning yaxshi narsa emas ekanligiga ishora qilib oyat nozil qildi. Va min samarati nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaron va rizqon hasana. Xurmo va uzum mevalardan sizlar o'zingizlarga sakar, ya'ni mas qiladigan narsa qilib olasizlar va yaxshi rizqlar qilib olasizlar dedi. Alloh subhanahu va taolo birinchi nozil qilgan oyat yaxshi rizq emas ekanligi bilan kishilarning qalbini uyg'otdi. Ikkinchi oyat Sura Baqaradagi Yas'alunaka anil xamri val maysir mas qiluvchi ichimlik haqida, qimor haqida sizdan so'rashadi. Qul fihima ismun kabirun va manafi'u linnas. Siz ularga aytingki, bunda katta bir gunoh bor va ba'zi bir manfaatlar ham bor. Mas qiluvchi ichimlikning manfaati ba'zi odamlarga bir davoga ishlatishadi. Va qimorning manfaati shudiki, uni yutishib fuqarolarga, miskinlarga sadaqot berishardi. Hozirda mas qiluvchi ichimlikni harom desa, bu najas deb aytilsa, odamlar aytishadiki, ba'zi o'zining falsafasiga mag'rur bo'lgan kishilar aytadiki, bundan foydalari ham bor-ku, hozirgi vaqtda davolarga iste'mol qilinyapti-yu ba'zi narsalarga, deb shunday deyishadi. Axir bu manfaati bor ekanligini Alloh subhanahu va taolo bizga bayon qilyapti, lekin manfaatidan uning gunohi kattaligi uchun bu harom ekanligini bizga bayon qilyapti. Bizga odamlar uning manfaatini topdik deb turib bizga kashfiyotlarni ko'rsatmasin. Biz u narsani najas deymiz. Mas qiluvchi ichimlik najas deymiz, harom deymiz bu narsani. Bu narsa Alloh subhanahu va taoloning mana bu surai Moidadagi oyat bilan qat'iy harom qilindi. Bundan keyingi oyat nozil bo'lganida namozga mast bo'lgan holatda yaqin bo'lmaylar dedi. Ana endi namoz 5 vaqt namoz ketma-ket kelganligi uchun o'zini tiya boshlashgan edi. Ana shundan keyin qat'iy mana bu bugungi darsimizdagi oyat nozil bo'ldiki, mas qiluvchi ichimlik va qimor va butlar va azlomiki sizlar bu azlom shundan iborat ediki 3 ta kaltakcha bo'lib bittasiga safarga chiqmoqchi bo'lgan odam pol ochardida Rabbim buyurdi, Rabbim qaytardi, na'uzu billah Rabbim bilmay qoldi degan so'zni yozishardida shu narsani aylantirib qaysinisi chiqsa safarga ketmoqchi bo'lsa agar buyurdi chiqsa ketardi, qaytardi bo'lsa qolardi. Agar muhmaliq chiqsa unda yana boshqalardan azlomni pol ochardi. Mana bu narsa shayton ishlaridandir. Sizlar bundan chetlaninglar, najot topmoqchi bo'lsanglar. Bu ishlar bilan shug'ullangan kishilar mutlaqo najot topa olmaydi. Mas qiluvchi ichimlik qaysi bir jamiyatda bo'lsa, qimor qaysi bir jamiyatda bo'lsa, bu jamiyatning fasod ekanligiga dalolat qiladi. Bu jamiyatdagi odamlar hayotning tangliklaridan qochayotganligiga dalolat qiladi. Mas qiluvchi ichimlikni ichayotgan kishilardan so'rasangiz, bir pas bo'lsa ham bir rohatlanib shu hayot tashvishlaridan chetda bo'lsam deydi. Hayot tamomiy sukunni tashkil qilganligidan u shu mas qiluvchi ichimlikka hayotdan qochishlik uchun o'zi shunga rujuv qiladi. Lekin u hayotdan qocha olmaydi, balki hayotning chuqur bir azob girdobiga kirib boshlaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelganlarda jahiliyat hukm surardi. Bu jahiliyatda tamomiy odamlar mas qiluvchi ichimlik va qimor bilan g'arq bo'lishgan edi. Alloh subhanahu va taolo o'zining hikmati bilan bu haqda mana avvalgi surai Nahl oyatini hisob qiladigan bo'lsak, 4 oyat nozil qildi. Shu 4-chi oyat bilan Madina ko'chalarida tamomiy mas qiluvchi ichimliklar to'kildi. Buning idishlari tamomiy sindirildi. Biror bir targ'ibotga muhtoj bo'lmadi. Islom chunki odamlarning qalbida nazoratchini o'rnatib bo'lgan edi. Shuning uchun Alloh tarafidan buyruq kelgan vaqtida ular mas qiluvchi ichimlikdan o'zlarini tiyishdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jarchilari bu oyat nozil bo'lganda bir jarchi Ala ayyuhal qawm innal khamra qad hurrimat. Ya'ni ey odamlar, bugungi kunda mast qiluvchi ichimlik harom qilindi degan jarni soldi. Bu oyat nozil bo'lishligi bo'lgan vaqtda shu jarchi e'lon qilib ketayotganda bir majlisda mast qiluvchi ichimlikni ichishayotgan vaqtida. Ba'zilar qo'liga olgan edi. Ba'zilar labiga borgan edi. Ba'zilar bir xoplagan edi. Shunda shu jarchining tovushi eshitilishligi bilan og'zida bo'lganlar tupurib tashladi. Labiga borganlar to'kib tashladi. Qo'lidagilar tashlab yubordi. Boshqa bir nazoratchilarga muhtoj bo'lmadi. Lekin 1400 yildan beri tamomiy mast qiluvchi ichimlikning zararlari tabiblar tomonidan kashf qilinishligiga qaramasdan, tamomiy targ'ibotlar buning bekor ekanligi, zararli ekanligini bayon qilinishligiga qaramasdan mast qiluvchi ichimlikni ichishlik ko'payib bormoqda. Nima uchun? Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomidan boshqa insonning kalomiga biror qalblarda hukmronlik bergan emas. Alloh shunday deyapti degan vaqtda agar qalbida iymoni mustahkam bo'lgan kishi bunday Allohning buyrug'ini shu vaqtda qabul qiladi. Lekin boshqalarchi mast qiluvchi ichimlikni ma'lum bir davrlar bundan bir necha yil ilgari bekor qilinishlikka ham harakat qilinib ko'rdi, lekin bu iqtisodiy tanglik uchun bekor qilindi. Bu so'zning qalblarda hukmronligi bo'lmadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomidan boshqa so'zga, boshqa kalomga qalblarda bir hukmronlikni bermadi. Shuning uchun bu ta'sirsiz qolaveradi. Qiyomatgacha insonlarning so'zi, insonlarning tuzgan yo'llari hammasi ta'sirsiz bo'lib qolaveradi. Alloh subhanahu va taoloning o'zining kalomi bir oyat bilan mast qiluvchi ichimlik tamomiy Makka ko'chalarida to'kilib tamomiy shu kundan bekor bo'ldi. Umr bo'yi shunga g'arq bo'lgan kishilar hammasi Alloh subhanahu va taoloning fahal antum muntahun tiyildinglarmi degan so'ziga intahayna robbana tiyildik deb javob berishdilar. Qaysi bir odam Alloh tarafidan kelgan hukmni qabul qilmayotgan bo'lsa, o'zini bir tekshirib ko'rsinki, shunda iymoni mustahkammasligini belgisidir. Alloh shunday deyapti degan vaqtda qabul qila olmayotgan kimsalar bilsinki, hali qalbimdagi iymon barqaror bo'lmayapti desin. Chunki iymonning halovati mutlaq yo'q deb bilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki, "Salasun man kunna fihi wajada halavatal iymon." Uch narsa borki, kimda bu uch narsa topilsa iymonning halovatini topadi. Birinchi ayyakun Alloh va rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Alloh rasuli unga boshqa hamma narsadan suyimli bo'lsa. Alloh rasuli shunday dedi deganda mahalla bunday deyapti-yu demaydi. Alloh rasuli shunday dedi deganda odamlar bunday deyapti-yu demaydi. Alloh rasuli shunday deyapti deganda palonchilar bunday deyapti-yu demaydi. Agar shunday deyatgan bo'lsa bilsinki iymonning halovati uni qalbida yo'q. Biz ko'p narsaning shirinliklarini bilamiz, ammo iymonning shirinligini bilmaymiz. Agar bir marta bu iymonning shirinligini tatiganimizda Muhammad dunyodagi lazzatni esdan chiqargan bo'lardik. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Bir kishini faqat Alloh uchun yaxshi ko'rsa, ikkinchisi. Biz ham birovlarni yaxshi ko'ramiz, lekin uning martabasi uchun yo dunyosi uchun yoki o'zimizdan katta bo'lganligi uchun yo boshqa maqsadlar uchun yo ishlarimizni butkizib olishligimiz uchun shu kishilar vositasi bilan shuning uchun yaxshi ko'ramiz. Alloh uchun yaxshi ko'rishlikni ham bir lazzatini tatiganimizda ko'p narsalarning lazzatini esdan chiqargan bo'lardik. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdafa fin nar. O'tga uloqtirilishlikni qanday yomon ko'rsa, kufrga qaytishlikni o'ylasa, shunday holati buziladigan bo'lishligi. Shu sifat topilsa, iymonning halovatini tatiydi. Kishi agar hozir shu o'tga uloqtirilasan desa, qanchalik dahshat uni titraydi. Qanchalik qo'rqadi, qanchalik buni xohlamaydi. Kufrga qaytishlikni ham shunchalik xohlamaydigan sifat topilgandagina iymonning halovatini tatishlik nasib bo'ladi. Mana bu narsa iymonning halovatini tatigan kishilarga Alloh tarafidan kelgan hukmni qabul qilishlik oson bo'ladi. Ashoblarning islom manhajini, islomni buyruqlarining bajarishligiga ularning tez bo'ysunishlarining siri ular iymonning halovatini tatishgan edi. Iymonning halovatini tatib olgan kishilar bularga Alloh tarafidan kelgan hukmning qabul qilishligi oson bo'lgan edi. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. شيطان sizlarning o'rtalarida adovat va yomon ko'rishlik sifatlarini mast qiluvchi ichimlik sabablik va hamda qimor sabablik o'rtaga paydo qilishlikni maqsad qiladi. Mast qiluvchi ichimlik va qimordan bundan boshqa narsa kelib chiqmaydi. Shayton o'zining asosiy quroli. Shayton bu quroli bilan ishga tushganda kishilar o'rtasidagi adovat va yomon ko'rishlar vujudga keladi. Va yasuddakum an zikrillahi va anis solah. Allohni zikridan sizlarni to'sishlik, namozdan to'sishlikni maqsad qiladi. Fa hal antum muntahun? Sizlar tiyildinglarmi bu mast qiluvchi ichimlik va qimordan tiyildinglarmi degan vaqtda ashoblar tiyildik deyishgan edilar. Bu yerda biz namozning lazzatini ham bilmaymiz birodarlar. Allohni zikrini ham lazzatini bilmaymiz. Shuning uchun bu lazzatni bilgan kishiga Allohni zikridan qo'yadi bu mast qiluvchi ichimlik va qimor. O namozdan sizni beparvo qilishlikka shayton o'zining bu qurolini ishlatadi degan so'zni eshitganda buning lazzatini tatigan odam darrov bunday katta zararni ixtiyor qilmaydi-da o'zini tiyilib oladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashoblari mana shunday bir oyat bilan tiyilishgan edilar. Abu Davud Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma bu kishidan rivoyat qiladilarki, Abu Davud o'zlarining sunanlarida keltirganlar mast qiluvchi ichimlik haqidagi fikrlarini. Kullu muhammirin xomrun. Aqlni yangituvchi har bir narsa xamir deb ataladi. Shu mast qiluvchi ichimlik qatoriga shu harom bo'lgan xamir hisoblanadi. Va kullu muskirin haromun. Har bir mast qiluvchi narsa haromdir degan ekanlar. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning minbarlarida turib xutba o'qiganlarida ashoblar jamoasi hozir edi. Shunda aytdilarki, ya ayyuhan nas قد نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خمر العقل. Ey odamlar degan ekanlar, mast qiluvchi ichimlikni harom ekanligi nozil bo'lgan kunda nozil bo'lgan edi. U vaqtda 5 narsadan qilinardi bu narsa. Birinchisi uzumdan, xurmodan, asaldan va bug'doydan, arpadan qilinardi. Mana shu nozil bo'lgan kunda mast qiluvchi ichimlik 5 narsadan qilinardi. Bu narsa harom bo'lgan edi. Takror aytamanki, shuni ham bilinglarki degan ekanlar, val xomru ma xomaral aqla. Aqlni yangitgan hamma narsa xamir safiga kiradi degan ekanlar. Harom bo'lgan xamir, ya'ni mast qiluvchi ichimlikni qatoriga kiradi degan ekanlar. Nozil bo'lgan kunda 5 narsadan qilinardi degan ekanlar. Imom Qartabiy o'zlarining tafsirlarida buni zikr qilganlar. Ba'zi bir o'zini olim ko'rsatgan johillar borki, bu axir uzumdan qilinadi-yu, pokiza narsadan bo'lgan narsa nima uchun bir harom bo'lib qoladi ozgina fursat bilan deyishadi. Biz avvalo mast qiluvchi ichimlikning haromligini Rabbul olamin buyurganligi uchun harom deymiz. Rabbul alamin bu narsani harom degandan keyin banda, ya'ni o'zidagi ubudiyat sifati bo'lgan kishi u narsaning hikmatini so'ramasdan turib qabul qilishi kerak. Qul hojani so'zini qachon qabul qilsa qul bo'ladi. Qul uning hikmatini bilmasdan turib qabul qilganda qul bo'ladi. Shuning uchun boshqa odamlar ham birovni qul qilmoqchi bo'ladiki, meni aytganimni qilasan deydi. Xoh to'g'ri bo'lsin, noto'g'ri bo'lsin qilasan deydi. Mana shu odamni shu odamga qul deymiz. Chunki biz ham Alloh subhanahu va taoloning biz qulimiz. Modomiki Alloh tarafidan bir hukm kelar ekan, u narsaning mutlaqo hikmatini surishtirmasdan turib qabul qilganimizdagina bizda ubudiyat sifati bo'ladi. Modomiki uni hikmatini bilmasak, qabul qilmasak biz unda na'uzu billah u qul bo'lmaymiz hech qachon. Lekin shuni aytaylikki, Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan har bir narsa hikmatlidir. Vallohu alimun hakim. Alloh bilimdon va hikmatli zotdir. Bu kishilarning o'zini aqliga biz javob qilamizki, har bir pokiza narsadan qilingan narsa halol bo'lavermaydi. Har bir pokiza narsadan kelib chiqqan narsa halol bo'lavermaydi. Insonning najaslari, peshoblari nimadan bo'ladi? U ham pokiza narsalardan vujudga keladi. U biz bir narsaning asli bilan tekshirib turib, undan kelib chiqqan narsani halol deyishlikka haqqimiz yo'q. Asli halol bo'lib turib, kelib chiqqan narsa mutlaqo najas bo'lishligi mumkin. Inson eng yaxshi taomlarni, eng yaxshi narsalarni, pokiza narsalarni yeydi. Undan kelib chiqqan narsa eng najas bo'ladi. Fuqaholarning fikrida ba'zi bir go'shtni yeb bo'ladigan hayvonlarning ba'zi narsalarini najasmasligi haqida mana masalalarni o'rganganmiz. Bular najasmas bo'lib qolishligi mumkin. Ba'zi qushlarning go'shtini yeb bo'ladigan hayvon qushlarningdan bo'lgan paydo bo'lgan peshoblari va ularning chiqindilari najasmas, ammo insondan chiqqan narsa, eng pokiza narsani yegan narsa inson, bu insondan paydo bo'lgan narsa najasdir mana. Yana takror aytamiz, Alloh subhanahu va taolo bir narsani harom desa, shu narsa haromdir, bir narsani halol desa, shu narsa haloldir. Qaysi halol harom qilishlik Alloh subhanahu va taoloning uluhiyat sifati. Biror bir kishi uning haqqi yo'qdir bir narsani harom halol qilishlikka. Xususan Alloh halol qilgan narsani harom qilishlikka mutlaqo haqqi yo'q. Alloh subhanahu va taolo hammamizga hozirgi darsga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Keltirgan musulmon birodarlar, Alloh subhanahu va taolodan qo'rqinglar. Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina ibodat qilinglar. Astaezu billah va qodo robbuka alla ta'budu illa iyya. Alloh subhanahu va taolo o'zidan boshqaga ibodatning bo'lishligini harom qildi. Faqat o'zigagina ibodat qilishligini hukm qildi. Va ibodatning o'zigagina xolis qilishlikka buyurildik. Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din hunafa va yuqimussalata va yu'tuz-zaka va zalika dinul qayyima. Amalning maqbul bo'lishligi birinchi amal tavhid. Agar insonda tiklanmas ekan, bu amal insonning qilgan amali bekor bo'ladi. وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ oyatining tafsirida hamma mufassirlar faqat o'zimgagina ibodat qilishlik uchun inson va jin toifasini yaratdim degan Allohning shu kalomida, shu oyatida, ya'ni o'zimniga vahdoniyat bilan ibodat qilishlik uchun yaratdim degan ma'noni berishganlar. Agar tavhid insonda topilmasa, uning qilgan amali hammasi habata bo'ladi. Shirk amal insonda topilsa, Alloh uni kechirmaydi. Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Va man yushrik billahi faqad iftara isman azima. Hatto Alloh subhanahu va taolo o'zining habibiga, eng payg'ambarlarning sayyidi bo'lgan zotga ham xitob qilib, لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ agar shirk amal sizdan sodir bo'lsa, amalingizni habata bo'lishligida shak shubha yo'q dedi. Lekin Allohning vahdoniyatini bilish, Allohni o'zgagina ibodat qilish, bu Allohni bor deyishlikni o'zi emas. Koinoti yerni Alloh yaratdi deyishlikni o'zi emas. Koinoti yerni Alloh boshqaradi deyishlikni o'zi emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lganlarida butun ahli Makka Allohni bor deyishardi. Ular koinoti yerni kim yaratgan deyilsa, deb so'ralsa, Alloh yaratgan deyishardi. Astaidu billah va la in sa'altahum man xalaqas samawati val arda la yaqulunna Alloh. Agar ulardan koinoti yerni kim boshqaradi deyilsa, Alloh boshqaradi deyishardi. U butlar boshqaradi deyishmasdi. O'likni tirikdan chiqaradigan kim desa Alloh deyishardi. Tirikni o'likdan chiqaradigan kim desa Alloh deyishardi. Kim rizq beradi sizlarga desa Alloh deyishardi. Lekin shularni bu so'zlari tavhidga olib kira olmadi. Ular la ilaha illalloh degan kishilardan bo'la olmadi shu so'zlari bilan. Astaizu billah qul man yarzuqukum minas samai val ard. Amman yamliku as-sam'a val absar. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُنَ اللّٰهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ Ana ularning hozirgi so'zlarini aytganligiga hujjat mana bu oyat. Ular olamni hammasini Alloh boshqaradi deyishardi. Bu butlar boshqaradi deyishmasdi. Ular butlarni Alloh bilan o'zlarini o'rtasida vosita qilishardi. Bu butlarni tosh deb bilishmasdi. Ularning solih kishilarning ramzi deb bilishardi. Lot mana rivoyat qilingan Abdulloh ibn Abbosdan ismi rajulin kana yaluttu saviq. Bu tolqonni haj qilib kelgan kishilarga, hojilarga tolqonni uyutib bergan saxovatlik bir kishining nomi bo'lgan. Mana bu narsalar hammasi ularning hozirgi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularni mushrik deb atadilar va shularni bilan la ilaha illalloh kalimasini aytinglar dedilar. Muoz ibn Jabalni Yamanga jo'natganlarda birinchi da'vat qiladigan narsangiz la ilaha illalloh bo'lsin dedilar. Ular Yamandagi kishilar ahli kitob edi. Allohni bor deyishardi. Koinotni Alloh yaratgan deyishardi. Koinotni yerni Alloh boshqaradi deyishardi. Shularni la ilaha illalloh kalimasiga chaqirdilar. Demak, agar ibodatni xolis o'ziga Alloh subhanahu va taoloning o'ziga qilmaydigan bo'lsa, ibodat millarning bittasi masalan nazr qilishlik. Agar Allohga nazr qilmasa, boshqa narsalarga nazr qilsa, bularga amal yo'q. Agar bir so'yishini Allohga nomidan boshqa nom bilan so'ysa, bu amal habata bo'ladi, mushrik bo'ladi, bu ovqatni yeyishlik mumkin emas. Allohdan boshqaga nomiga so'yganlarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la'natladilar. Ba'zi bir kishilardan savol qilinsa, bu so'yishni biz ibodat deb bilmaymiz deydi. Ibodatning ma'nosi nima deb so'raymiz ulardan? Ibodatning ma'nosi qilsa savob bo'ladigan narsa. Bu so'yishni qilayotgan odamlardan savol qilinsa, shunga savob umid qilyapsizmi desa, hatto ular jannatga kirishlikni shun bilan o'zi da'vo qilishadi. Savobni ham juda kattasini umid qilishadi. Demak, savob umid qilinadigan narsalar bular hammasi ibodat. Agar Allohning o'ziga qilinsa, bu tavhiddir. Agar Allohdan boshqaga qilinsa, bu shirkdir. Shirkni Alloh subhanahu va taolo mutlaqo kechirmaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya hamdlar bo'lsinki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mana shunday ulug' soatlarda bizlarni salovat aytishlikka bizni buyurdi. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الهاشمي الأوفى وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء والسادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أهل الصدق والوفاء وعن التابعين بإحسان ولطريقتهم اقتفى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين يا رب المستضعفين نجي المستضعفين في العالم اللهم أهلك الكفرة الذين يكذبون رسلك وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِكَ وَيُقَاتِلُونَ اَوْلِيَاءَكَ اللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ وَاَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذ۪ي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِم۪ينَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى د۪ينِكَ يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه التي لا تحصى يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه الله أكبر
الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وآناء الليل وآناء النهار واجعله لنا ولا علينا الله سبحانه وتعالى günahlarımızı mağfiret etsin, ibadetlerimizi kabul etsin. Kademleri, mihmallarımızı hasenatlar versin. Allahu Ekber. Biraderler, bu ahl-ı Kur'an'lardan, yani peşkadam karakelerimizden mağfiret etsin. Allah-u Teala kabullerini cennet bahçelerden kısın.